Pēc vairāk stundu ilgās pretterorisma operācijas Mariupolē, kas sākās agri no rīta, Ukrainas valdība paziņoja, ka ir izdevies ieņemt tā dēvētās Doņeckas tautas republikas štābu un aizturēt vairāk nekā 30 teroristu. Iekšlietu ministra vietnieks Antons Garašenko norādīja, ka viņi aizvest uz drošu vietu, piebilstot, ka tagad pie visām Mariupoles pilsētas administratīvajām ēkām tiek izkārt Ukrainas karogi. Operācijā piedalījās Nacionālās gvardes vienības, kā arī iekšlietu ministrijas īpašo uzdevumu vienības. Savukārt bruņoties spēki pie pilsētas bija izveidojuši kontrolposteņus, lai neļautu separātistu kaujiniekiem masveidā izbraukt un izvest ieročus. Mediji vēsta, ka nogalināti 5 nemiernieki, bet valdības spēku rindās ievainoti vismaz 4. Pēc sekmīgās operācijas Ukrainas prezidents Petro Porošenko paziņoja, ka situācija pilsētā ir stabilizēta. Viņš arī uzdeva Doņeckas apgabala administrācijas vadītājam Sergejam Tarutam apgabala administrācijas biroju uz laiku pārcelt uz Mariupoli, jau sākot no šodienas. Bet iekšlietu ministra vietnieks Garašenko šodien arī solīja, ka līdz rītdienai visa Ukrainas robeža ar Krieviju būs pilnīgā Ukraiņu drošības spēku kontrolē. Viņš norādīja, ka bruņoties spēki naktī uz piekdienu veica maršu no dienvidiem uz ziemeļiem un no ziemeļiem uz dienvidiem, lai noslēgtu to robežas daļu, kura palika nepiesakta pēc masveida teroristu uzbrukumiem. Garašenko apstiprināja, ka šīs operācijas laikā notika sadursmes un tika nogalināti 2 Ukraiņu karavīri. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka nogalināts 10 reizes vairāk separātistu kaujinieku, kaut gan skaitu neprecizēja. Kad robeža būs noslēgta, uzsvēra Garašenko, drošības spēki varēs apšaudīt visus pierobežas ceļus, un prokremlisko kaujinieku mēģinājumu iekļūt Ukrainā tiks novērsti. Vienlaiks Ukrainas robežsardzes dienesta vadītāja pirmais vietnieks Pāvels Šišoļins atzina, ka Ukrainas varas iestādes nekontrolē 184 kilometrus no apmēram 2200 kilometru garās robežas. Garašenko runāja arī par 3 tankiem, kuri kā uzstāja Kijeva vakar iebrauca Ukrainas teritorijā no Krievijas puses. Saskaņā ar iekšlietu ministra vietnieka teikto, tie atrodas Artjomovskas rajonā Doņeckas apgabalā un saskaņā ar viņa rīcību esošu informāciju ir salūzuši. Domājams tāpēc, ka separātisti nav mācējuši ar tiem pareizi apieties. Iekšlietu ministrija uzskata, ka šie tanki agrāk piederēja Ukrainas bruņotajiem spēkiem, taču Krimas aneksijas laikā tos sagrāba Krievijas karavīri. Pa jūru pārveda uz kontinentālo Krieviju, no kurienes tie savukārt iebrauc Ukrainas Luganskas un Doņeckas reģionā. Krievija šīs ziņas noliedz, apgalvojot, ka tā ir kārtējā nepatiesā informācija. Tikmēr NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussen šodien brīdināja, ja ziņas par Krievu tanku un citas bruņu tehnikas ievešanu Ukrainā ir patiesas, tas iezīmētu nopietnu krīzes eskalāciju. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.